Hostem setkání je dnes Stanislav Chládek, který přijel ze Spojených států, i když vlastně přesně z Ukrajiny, ale to upřesníme. Přijeti, dobrý den.
Dobrý den, Vláďo.
My se budeme povídat o letčems, ale když začneme od toho samého začátku, ty jsi samozřejmě rodák z České republiky, ale už léta, kolik let bydlíš ve Spojených státech?
No, odešel jsem do Spojených států v roce 69. To je přes 40 let, že?
42 let to bude, ale jak často se vracíš teď?
No tak teď, když už nemáme toho bolševika, tak dvakrát do roka. Tentokrát už jsem tady asi 2 měsíce, nebo tak nějak. Tak se snažím jezdit tak dvakrát do roka, když to stačí.
Vy jste se teď s manželkou vydali na Ukrajinu, nedávno jste se vrátili. Jaký to byl zážitek?
No bylo to zajímavý, no moje žena totiž se narodila na podkarpatské Ukrajině těsně před mnichovským diktátem, pak je odtud vyhnali Maďaři, měla český rodiče, kteří tam byli učitelé, no a ona od té doby toužila se tam jednou podívat, aby viděla, jak to tam vypadá. Tak jsme se tam konečně vydali a byli jsme tam týden s českou cestovkou, chodili jsme po Poloninách a po Kopských a bylo to moc hezký.
Vás dala dohromady divoká voda?
Jo, my jsme chodili do školy spolu, na Vysokou školu chemicko-technologické a tam byl asi ten tělovýchový Květa Jech, který nás přiměl ke kanoismu, tam jsme se potkali a začali jsme spolu jezdit na kanoji a závodit a tento koníček nás ještě neopustil zatím, když je to už drahnou dobu.
Nutno říci, že to bylo velmi úspěšné, protože v roce 65 jste byli mistři světa?
Jo, v roce 65 ve Spitálu v Rakousku. Mm-hmm. No ve sjezdu na divoké vodě.
Vlastně několikanásobní mistři republiky.
Jo, to taky, no. To bylo těch samých letech, 65, 66, 68 a tak dále.
Takže pádlo si z ruky ještě vlastně nepustil, ale...
No, pustil a nepustil. Já jsem byl původně kanoista a když jsem si totálně zničil kolena v pádlování na kanoji, kde se klečí, tak jsem byl nucen přesedat v 80. letech na kajak, kde se sedí. Mm-hmm. A tam ty kolena tak moc nepotřebuju a teď pádluju s trochu jiným pádlem, ale pořád pádluju.
A je to mořský kajak. A i o tom budeme mluvit v dnešním setkání.
No tak oba kajaky, jak divokovodní, tak mořský. A poslední dobu, jak stárnu, myslím, že strávím víc času na moři než na řekách. Ale jak mi to vyjde, no.
Máte naladěn Český rozhlas 2 Praha, posloucháte setkání dnes se Stanislavem Chládkem. Ostatně není to žádný nováček za mikrofonem Českého rozhlasu. Těch důvodů, proč zveme tohoto dobrodruha do vysílání, je hned několik. Ještě bych se vrátil ke kajaku, potažmo ke kanoistice. Dcera zdědila tenhle ten koníček. Věnuje se tomu také vrcholově?
No, dcera byla donucena se tomu věnovat, protože když jí byl asi 11, tak našla pod stromečkem kajak. Mm-hmm. No, tak měla z toho velkou radost, začala jezdit tak z legrace po řekách a velmi rychle se vypracovala, že byla úspěšně jezdit z divokých vod a začala závodit a velmi brzy se dostala během svého studia na univerzitě do amerického národního družstva a myslím, že vyhrála jednu mistrovství světa a má 2 olympijské medaile ve slalomu, ve vodním slalomu z roku 92 a 96, ovšem v barvách Ameriky, má jednu bronzovou, jednu stříbrnou. Teď už jako nezávodí, protože se stará o rodinu, ale je úspěšný coach, co znamená, že trénuje mladý nadějný závodníky připravuje na vrcholový sport. No, to je jako jediný zaměstnání toho času.
Nějaká vnoučata, že třeba budou stejně úspěšná jako prarodiče?
Nevypadá to zatím. Nejstarší vnouče je Zoe a ta si se na kajaku občas jezdí, ale myslím, že ji zajímá spíš krasobruslení. Všechny ostatní vnoučata velmi dobře lyží z kopce, čili sjezdujou a nevíme, jestli se tam nějaký kajakář vyvine zatím. Zatím nemáme ještě indikace.
Jaké byly peripety vašeho odchodu z České republiky nebo z tehdejšího socialistického Československa? Mířili jste rovnou do Spojených států?
Důvod byl pentrek. V roce 69, 21. srpna jsem byl zbytek lidovou milicí pendrekem. Mm-hmm.
Kde to bylo?
Tady nedaleko odtud, na Prešteně. A potom jsem tady dostal zásah sezným granátem na rampě Národního muzea a říkal jsem si, tak tohle už asi nechci zažít. Když jel jsem do Ameriky na stáž, za 4 dní na to, nebo za 5 dní na to, to znamená koncem srpna. No a těžko jsme se rozhodovali, nakonec jsme se rozhodli, že asi celkem tu věrnost tomu Sovětskému svazu nechci podepisovat, tak jsme tam zůstali, no a po 12 letech jsem se sem mohl vydat už jako americký občan.
A tehdy mohla manželka s tebou odjet na tu stáž?
Jo, ona, to bylo tehdy ještě povinné. Manželka odejela asi za měsíc po mně i s dětma, to byly my máme 2 holky, které se narodily v Československu. A to bylo, myslím, asi tak 2-3 dny předtím, než zavřeli úplně hranice. Takže to bylo štěstí, jinak by to dopadlo všechno jinak. A od toho do roku 81 jsme sem občas jezdili, občas nejezdili podle toho, jak jak se STB rozhodlo, že nám dá vízum nebo nedá vízum, nebo do toho, nebo kdo to dává, to nějaká policie, že jo. A občas nás trošku otravovali, že jo, jako každýho jinýho, ale nic zvláštního. No a po revoluci od té doby se jezdíme už běžně, dostali jsme občanství zpátky, které nám zebrali, a teď se sem vypravujeme, jak můžeme častě, jak často můžeme.
Jak složité bylo usadit se ve Spojených státech?
Nebylo to složitý, je to jednodušší než kdykoliv jinde, protože Amerika vždycky přijímala emigranty z otevřenou náručí takzvaně, ale nebylo to příliš radostné, my jsme tam vlastně bejt nechtěli. Já jsem se nepovažoval za politického emigranta, já jsem ani jsem nežádal o politický azyl, tak jsme tam zůstali na základě takzvané odbornosti, to znamená kvůli zaměstnání, který jsem měl, tak to bylo jednoduchý poměrně, ale prvních pár let nás tam moc netěšilo, nebo tak bych řekl, tak člověk už byl zvyklý na jiný život, no snad ne na život a na jinou zemi, na jiný lidi, no ale teď jsme si víceméně zvykli, ale pořád to není domov.
Dlouhá léta si působil jako profesor biochemie. To bylo na vysoké škole?
Jo, já jsem měl několik zaměstnání. Já jsem nejdřív přijel do Texasu, kde jsem byl jako spíš asi docent na univerzitě, která se jmenuje Texas A&M, blízko Houstonu. Tam jsem byl asi rok a půl. Pak jsem přišel pracovat do Michiganu, do Detroitu, na instituci, která se jmenovala Michigan Cancer Foundation, či Ústav pro rakovinný výzkum. Pak jsem se stal profesorem biochemie na Wayne State University a měl jsem vlastně současně dvě pozice a tam jsem byl do roku 91. V roce 91 ve mně dozrál rozhodnutí, že už bych nechtěl chodit do práce, nebo že jsem chtěl zbytek života prožít v dobrodružství a být venku, tak jsem odešel a věnoval jsem se od té doby svým zálibám. Jelikož člověk musí z něčeho jít, nemůže jíst jenom suchý hřeba, tak jsem taky trochu pracoval. Měl jsem vlastní biznis, který spočíval v tom, že jsem z Anglie importoval mořský kajaky, který jsem prodával obchodům. Kromě toho jsem měl obchod se sportovními potřebami, hlavně kajakářskýma a kanoistickýma. A to jsem dělal do roku 2004, kdy jsem usoudil, že už bych měl opět zaměnit svoje zaměstnání. Společnost jsem prodal, firmu jsem prodal a od té doby se už výhradně věnujem svým zálibám, pokud mi to můj pokročilý věk dovolí.
O tom, jak se Stanislavu Chládkovi daří se věnovat výhradně dobrodružství, o tom si poslechneme v setkání za chvíli. Hostem dnešního setkání je Čechoameričan Stanislav Chládek. Popsali jsme si alespoň ve stručnosti, co předcházelo tomu, než se pustil za dobrodružstvím. Proč se zaměřil, a bylo to hned na začátku, na Majské jeskyně?
Ne doslova. Moje hlavní cesta za dobrodružstvím je mokrá. To znamená, že pádlu na kajaku nebo jít dříve na kánoji, řeky a na moři a tak dále. A během doby jsem usoudil, že by bylo dobrý takový nějaký intelektuální vyžití, tak jsem se začal zajímat o keltskou kulturu a o keltskou historii a během svých kajakových výprav okolo pobřeží Velké Británie a Irska jsem pádloval na opuštěný ostrovy a studoval jsem různý památky, které jsem tam našel, fotografoval a tak dále. Jednoho dne to asi budu muset sepsat. No a to bylo kajakování, potom chození po horách, pronikání do divočiny a někdy, myslím, tak asi v roce 2001 mě rodina donutila násilím, hrubým násilím, abych jel na pláž. Na tropickou pláž blízko Cancunu v Mexiku. Což bylo strašný, protože já u moře vydržím tak maximálně 20 minut, pač je vždycky horko a nemám tam co dělat. A moje dcera Petra, to je mladší dcera, nikoliv ta kajakářka, ale ta lyžařka, tak ta právě přijela z jazykové školy v Guatemala, kde se dověděla o majské kultuře a přivezla mi zajímavou knížku, jmenovala se Majský kosmos. A tu jsem začal studovat a dověděl jsem se o jeskyních, které byly nedaleko, navštívil jsem několik jeskyní, kde byly majské památky a od té doby jsem se o to začal zajímat a byl jsem takzvaně chycený. No a od té doby, to znamená od roku 2001 až do dneška, navštěvuju v různých částích Střední Ameriky jeskyně, které Májové používali k rituálním účelům, asi tak jako chrámy. No a ty studuju, fotografuju, maluju tam plánky a podobně a píšu si poznámky a z toho se na dohromady knížku, která teďka vyjde ve Spojených státech asi velmi brzy. No a je to knížka o majských rituálních jeskyně. Taková je asi historie toho mýho zájmu o ty jeskyně.
Bude mít tato knížka i českou podobu?
Měla by mít, ale potíže s překladatelkou, která zatím na to moc neudělala, tak nevím ještě, jak dlouho to bude trvat.
A někdo z rodiny by to sám, teda, nebo sám bys to nepřeložil?
Mohl bych to přeložit sám, eventuálně. No.
Takže i možná na to dojde. O čem ta knížka vypráví?
No, vypráví o tom, jak vypráví o majským náboženstvím a jaké místo v náboženství měli jeskyně, které tam jsou hojné, protože celá majská oblast je protkaná jeskyně jako protože to je krasové podloží, kde je spousta jeskyní a Májové je používají k rituálním účelům a já tam se snažím odhalit, co všechno v těch jeskyních dělají, co se tam nachází, kde ty jeskyně jsou a tak dále. A je to kniha, která bude doprovázena velkým množstvím fotografií. Protože já speciálně fotografuju nejenom jeskyní útvary, ale artefakty, které jsme tam našli. Mezi ty artefakty patří lidské kostry, lidi, kteří tam byli buď obětováni nebo pohřbeni. V jeskyních se Majové budovali celý chrámy, schodiště a vyzvedávají tam posvátnou vodu, kromě toho se tam najde spousta různých keramiky a podobně.
Zajímají tě i ty krasové jeskyně, tedy cenoty, které jsou raritou právě na Yucatánu?
Samozřejmě cenoty patří do stejné skupiny, že jo, taky je používají Majové k rituálním účelům. Jednak tam pohřbívali lidi, jednak tam obětovali lidi a také se nacházejí artefakty, ale bohužel já nejsem fyzicky vybavený, nebo jsem ní neskoušel se potápět, čili já se nepotápím, já maximálně snorkluju. Takže ve studiu cenotu jsem odkázaný na to, co mi o tom ostatní přátelé a spolupracovníci řeknou. Taky jsem viděl kostry v cenotech, ale jedině ze snorklování, jako potápění s faškama a podobně, tomu jsem se ještě nedostal a uvažoval jsem o tom nedávno, ale rodina mi to zakázala. Říkali, že stačí moje blázní na kajaku a s provazama v jeskyních, s lanama a bláznění na lyžích, ale že už to potápění bych neměl zkoušet.
Podařilo se ti učinit nějaký objev, co se majských jeskyní týče?
Já myslím, že moje objevy nejsou světaborný, našel jsem pár zajímavostí, který jsem byl teprve později upozorněn, že to byly nový pozorování, tak několik věcí, ano, bude to v té mojí knižce široce diskutovaný. Například jsem přišel na to, že Májové nejen obětovali lidi v jeskyních, ale taky jsem se snažil studovat za pomocí antropologů, jakým způsobem obětovali a že některé ty lidské oběti byly třeba štvrceny na kusy a jejich kosti spárany, snažil jsem se přijít na to, proč to dělali, jaký mýtus s tím byl spojený. Další věc jsme našli vytesané tváře, strašidelné tváře v různých krávnicích, tak jsme se snažili přijít na to, v kterých místech jeskyní byly tyhle ty příšerné tváře, vytesané šamany a co to mělo znamenat. No a pak jsme našli nějakou velmi zajímavou keramiku, která je malovaná a která zřejmě byla takzvaná elitní keramika, to znamená patřila lidem z vysokých sociálních vrstev. No a tak to bude asi to hlavní. No.
Proč byly ty?
Taky jsme byli ještě, myslím, největší objev, takzvaný objev jsme, myslím, udělali nedávno předloni v 2008 v jeskyni, která nebyla navštívena od majských dob. To znamená, v té jeskyni nikdo nebyl za poslední 12-13 let. A tam jsme našli artefakty, lidské oběti a podobně. Tak to bylo zajímavé.
A to bylo kde?
To bylo v Belize a byl důvod, proč do té jeskyni nikdo nešel za těch posledních 13 let je ne to, že by oni místní nevěděli, ale nemohli se tam dostat z toho důvodu, že jeskyně má nízký obsah kyslíku a za určitých podmínek by tam mohlo dojít zarušení. No my jsme tam pronikli, i když teda jsme měli problémy s dýcháním, ale nakonec jsme to dokázali a našli jsme tam zajímavé artefakty, které jsme vyzvedli a popsali a fotografovali a myslím, že to poněkud dost přispělo pochopení toho významu této patřičné jeskyně.
Proč byly ty obětní rituály tak kruté?
No to se totiž ve Střední a Jižní Americe, respektive Latinské Americe, odehrávalo všude. Všichni indiáni nahý od Spojených států obětovali lidi. A já myslím, že to je podložený tou vírou, že bohové k tomu, aby bohové mohli zařídit takzvaně, aby lidstvo přežilo. Kdyby bohové nebyli uspokojeni, lidstvo nepřežije, pač bohové lidstvo stvořili. A k tomu bylo potřeba dávat krev, protože bohové při stvoření světa, ne při stvoření lidstva, sami dali krev, aby vytvořili lidi. Čili tato laskavost bohů musela být oplácena lidskými obětmi, protože indiáni, ať už to byly Inkové, nebo ostatní kmeny v Peru, nebo i ve Střední Americe, všude věřili, že pokud bohové nebudou uspokojeni, dojde k zániku světa a lidí. Čili bohové žádali krev. A krev ve formě lidských obětí.
Cítíš v tom nějaký rozpor na jedné straně, takové řekněme poměrně primitivní náboženství a na druhé straně sofistikované poznatky vědecké, matematické,
já
astronomické?
Já myslím, že náboženství bylo primitivní náboženství, bylo barbarské. Když studujeme mýty a ty legendy, pokud to dáme dohromady, tak je to nesmírně komplikovaný a velmi těžko pochopitelný. Já myslím, že to je úplně jiný myšlení, než my máme. A samozřejmě, že ta společnost byla svým způsobem velmi sofistikovaná, samozřejmě. Ale já myslím, že primitivní by asi nebyl správný, já myslím, že bychom spíš měli říct barbarské. Ovšem, když si uvědomíme, že prakticky všude byli lidi obětovaní, že naši prapradkové taky obětovali lidi, kdo to obětovali lidi a kde kdo, že jo? Takže to není tak překvapující. Co je překvapující na tom, mě fakt, samotný fakt obětování lidí je pochopitelně krutý, zejména obětování malých dětí, což Májové taky dělali. Co je zajímavý na tom a překvapující, já ne, a naprosto nepochopitelný našemu myšlení, proč některé oběti byly krutě mučený předtím, než byly obětovaný. Tomu nerozumím a na to nemám vysvětlení.
Se Stanislavem Chládkem si povídáme o dobrodružstvích, o záhadách. Ty jsi vlastně takový amatérský pátrač, vědec, ale říkal jsi, že ses k tomu vlastně dostal původně tím, že jsi se snažil nacházet pozůstatky keltských civilizací nebo keltské kultury. Hledal jsi takové věci i na území České republiky?
No tak víceméně tak trošku. Jako můj hlavní zájem byl spojený s plavbou po moři. Čili jsem přijel na popuštěný ostrov a tam najednou vidím nějaký starý kříž, jak jsem se zajímal, co to je, nebo tak nějak. Ale v České republice jsem samozřejmě navštívil několik keltských míst, a jako třeba Obří hrad u Kašperských hor a ostatní. A navštívil jsem samozřejmě muzea, četl jsem knížky a tak dále. Ovšem to je vyslovený amatérismus z mé strany, pochopitelně. Já myslím, co si říče Máju, už jsem se z toho amatérismu pomalu vyškrabal o stupínek výše, že to je tak něco, řekl bych, populárně vědecké, co dělám. Neříkal bych si archeolog ani vědec, ale je to něco populárně vědecké. Já bych se spíš v sobě klasifikoval jako dokumentátora než vědce. Mm-hmm. Ale v úzě českých keltů tak hodně jsem o tom četl a navštívil jsem různý ty keltské místa a vidím v tom spojitost s Kelty ostrovními, nebo tak nějak. Jo. Ale co mě vlastně u těch Keltů ostrovních, to znamená Britské ostrovy, a nebo Irsko, nejvíce zaujalo to spojení s mořem, což tady samozřejmě v Česku bohužel nemáme.
Do jaké míry opravdu v nás koluje ještě pozůstatek nějaké keltské krve? Mnozí se k tomu rádi hlásí, spíš než třeba ke slovanským kořenům.
No tak já nevím, na to nejsem zrovna odborník, ale geneticky důkazy jsou, že Češi mají v sobě keltské geny. Že? A je zajímavé, že některé naše staré legendy se zdají být keltského původu. A znovu opakuju, na to nejsem odborník, to by se tomu mohli vyjádřit někteří lidi daleko povolanější. Ale například, když si uvědomíme, že legenda blanických rytířů nebo podobnou legendu mají taky, myslím, Poláci, jsou taky západní Slované.
Slováci taky.
Slováci. Podle Poláků myslím, že vojsko spí v Jelení hoře, nebo tak nějak. Je velmi podobná legendě ostrovních Keltů, znamená britských Keltů, o králi Artušovi. Takže, a samozřejmě jsou historici, kteří říkají, legenda o pravci Čechovi má keltský původ a tak dále. Takže určitě tady nějaký keltský kořeny máme. No. Ono v Čechy byl takový kotel, kde se ty rasy míchaly a tak dále, tak je velmi pravděpodobný, že tady nějaký keltové ještě byli, když přišli Slovaní, v smíchaní s Germánama a podobně.
Je nějaká archeologická záhada, která tě fascinuje, přitahuje, láká?
Teď momentálně mě nejvíc fascinuje archeologická záhada mumie na Aleutských ostrovech.
Aha.
To je další moje téma, o které se zajímá, myslím, že hlavní téma, který je spojený s mým, kde je důvod, proč já často jezdím na kajaku na Aleutské ostrovy, to jsou ostrovy mezi Aljaškou a Kamčatkou, kde Aleuti mumifikovali kajakáře především, a mě strašně zajímá najít mumie těchto kajakářů v jeskyních na Ruských ostrovech.
V setkání v Českém rozhlase 2 Praha si povídáme se Stanislavem Chládkem. Řekl si Aleutské ostrovy, jezdíš tam, dalo by se říci, pravidelně. Co je tam vlastně za válo, jak ses tam dostal, kdy poprvé se podíval do této končiny?
Já jsem tam byl 4x a myslím, že tam pojedu ještě nejméně jednou příští rok. To jsou ostrovy mezi, jak jsem říkal, mezi Aleškou a Kamčatkou. Poprvé jsem tam byl v roce 2001 a to je ten takový můj hlavní projekt, na kterém spolupracuju se Smithsonian Institution, což je veliký muzeum ve Spojených státech, jenom hlavní muzeum a něco ale Akademie věd v České republice, je poněkud větší. No a mě to zaujalo kvůli tomu, že Aleuti byli rasa, poměrně malá rasa, já myslím, že i v době největší slávy před příchodem Rusů, který je zotročili, jich nebylo víc než 15-16 tisíc. To byli jedni z vynálezců kajaků. Jak všichni se spojují, vynález kajaků s Eskimáky, z Grónska a podobně. Ale Aleuti nezávisle na Eskimácích vyvinuli také mořský kajak, který používali k lovu, protože mořských zvířat, protože na ostrovech není žádná potrava, čili Aleuti byli 100% závislí na tom, co ulovili v moři. A k lovu vedli pár lovounů a tuleňů používali, a i ryb nakonec používali kajaky. A to mě zaujalo a do toho, tak jsem se chtěl do té takzvané kolébky kajaku vypravit a začal jsem tam jezdit od roku 2001. Mm-hmm. Čili asi zhruba ve stejnou dobu, jako jsem začal bládnit s Májema, tak jsem začal bládnit s Aleutama a ještě mi to pořád drží.
Podařilo se nějaké ty mumie objevit?
No tak mumie bylo objeveno poměrně málo, protože z toho důvodu, že jich prostě je málo a vždycky bylo málo, protože Aleuti pohřbívali, mumifikovali jen ty ostatky jen těch lidí, kteří nějak předčasně ukončili svůj život a to byli třeba například verlibáři, kajakáři, kteří byli zabiti při lovu verlib, nebo šamani, a nebo i děti, kteří umřeli předčasně a to byly jenom, pravděpodobně jenom přechodný způsob pohřbu. Po nějaký době, co mu přesně ještě dneska nerozumím, po jaké době, byly tyto mumie pohřbeny do země, jako všichni ostatní. Čili z toho důvodu se těch mumií našlo poměrně málo. Nejvíc mumií našel doktor Aleš Hrdlička, což byl americký antropolog českého původu, on se narodil v Humpolci, odešel do Spojených států, já bych řekl, začátkem 20. století a největší objevy na ruských ostrovech vykonal těsně před druhou světovou válkou. A většinu těch mumií ale Hrdlička vyzvedl a dovezl do Washingtonu, kde byli v depozitáři té instituce Smithsonium a dneska se jich většina, myslím, vrátila už do vlastnictví Aleutů, kteří je pohřbili na ostrovech. Ale já si myslím, že tam ještě nějaký mumie jsou. Nemám k tomu, nevím přesně kde, ale myslím si, že ještě se na ostrovech dají do mumie. My jsme před 4 roky našli fragmenty mumí v jedné jeskyni na jednom z ostrovů, které byly zřejmě poničeny liškama, které tam na tom ostrově žijou. A myslím si, že na některých z těch dalších ostrovů jsou ještě mumí a doufáme, že neporušeny.
Jak se s takovými nalezenými ostatky potom nakládá? Nechají se na místě?
No já pokud jsem kdy cokoliv našel, ať už v jeskyních majských nebo aleutských, tak jsem se toho nikdy ani nedotknul. Mm-hmm. Dovolím si říct, že jsem to fotografoval a popsal a ve svých poznámkách a podobně, anebo předal patřičným to, co bylo novýho patřičným úřadům, ale to je na úřadech, aby s tím naložili, nebo na z těch zbylých aleutů, které tam ještě žijou. Já bych si nedovolil nikdy se to ani dotknout.
Jak náročně to způsob objevování právě v mořském kajaku?
Já myslím, že to není to na to pravý. Ten kajak není úplně nejvhodnější k výzkumu jeskyní, protože s kajakem se přistávat na gabalvanech a podobně není tak úplně jednoduchý, jeskyně hodně. Asi a no, možná, že kajak je docela vhodný. No, asi by bylo vhodné mít loď jako velikou motorovou loď jako základnu a používat kajaky na kratší výpravy, ale když jedeme veliký vzdálenosti na kajaku, tak není toho času tak moc, aby člověk mohl lézt do každé jeskyně, že jo?
Naposledy, pokud vím, tak jsem byl na jaře, jaké tam bylo počasí?
Letos jsem tam byl v květnu a v červnu a počasí nestalo za nic, jako obvykle, protože tam nikdy není dobrý počasí. Zima, vítr, jako hlavně vítr, že jo, vlnobytí. Sníh, myslím, už nepadal, ale pršelo, že jo, několikrát, silný mořský proudy. No a nějak jsme se neopálili. Nebylo to rozhodně, jako když člověk jede do Karibiku.
Kolik času se dá v takovém počasí strávit v mořském kajaku?
Kolik času? No tak celá výprava trvá skoro měsíc a pádujeme zhruba 6 hodin denně, no někdy víc, někdy míň, no podle toho, jaký je počasí, že jo. Když leje jak z konve a je mlha a není vidět, tak to pádování je stížený, že jo, ujedeme třeba míň. Když chceme studovat pobřeží důkladně a tak dále, tak jedeme poměrně málo, ujedeme málo. My taky hodně fotografujeme, že jo. A musíme se taky nějak živit, to znamená zastavit na jídlo. Někdy jíme obědy v kajaku, někdy ne. No a musíme, jelikož táboříme, až tam není žádná civilizace, tak chvilku trvá postavit tábor, chvilku trvá ten tábor zbourat a uvařit večeři a podobně. Takže když člověkovi jde jedině o pokrytí vzdálenosti, tak to může být hodně. A když se člověk trochu zkoumat a prozkoumávat pobřeží a ostatní útvary a tak dále, tak ten postup není tak rychlý. Že?
Jaký je asi také věkový průměr podobné expedice?
No tak to o tom bych neměl vlastně ani mluvit, že jo? Takže já jsem starý člověk, já jsem vždycky daleko nejstarší. My jsme byli 4 poslední, na poslední expedici, věk 47, 53, 56 a 72. A to poslední číslo jsem já.
Ale je pořád spoustu plánů a fyzicky bez problémů.
No tak to bych neřekl, že fyzicky bez problémů, ale plány mám vždycky. Pokud člověk má plány, jak je to dobrý, jak už je nebudu mít, tak to bude špatný. Jo? Pak už to z toho kouká jenom domov důchodcům.
Hostem setkání v Českém rozhlase 2 Praha je dnes Stanislav Chládek. Ty se už zítra vracíš do Spojených států domů. Kam vlastně?
No tak domů. Já vlastně nevím, kde jsem doma. Myslím, že si pamatuju, že v procese se Zrácem Slánským, nebo jak se jmenoval, byl taky souzený František Kriegel a že tehdy o něm řekli, že vlastně nemá domov, že vlastně internacionalista, já jsem taky kosmopolitní. Já vlastně taky nemám domov. Řidičský průkaz mám v Michiganu, čili tam bych vlastně měl mít takzvaný trvalý pobyt, ale bydím tady v Praze, tady jsem už letos 2 měsíce, budu tady ještě další měsíc, čili to bude čtvrtý na roku. No a ten zbytek času v Michiganu jsem byl letos teprve asi 3 neděle. No a zbytek času strávím v Kolorádu, takže já přijdu do Michiganu na týden, až na 10 dní a pak jedu do Koloráda ještě nasekat dříví na zimu u chalupy a pak se vracím zase do Prahy. Mm-hmm. Takže těžko říct vlastně kam patřím, že nevím kam patřím, jak to říkali tehdy komunisti. Že?
Jak se žije v Koloradu?
No tak to je otázka, kterou se mě jednou ptal vyšetřovatel STB.
Jak se já žijí? Mám možná jiné motivy.
No, tak jsem vždycky řekl, všude je chleba o dvou kůrkách. Je to zajímavější v tom Kolorádu, v Michiganu, protože jsou tam krásné hory a je tam spousta věcí, které se dá dělat, že jo? Dá se chodit po horách, dá se kajakovat.
Příroda musí být.
Příroda je krásná, dá se lyžovat, když bohužel v poslední době pozorujeme, že všemocný dolar proniká všude a všude se staví další shopping centra, kondominy a hotely a obchody a tak dále, že jo, betonové parkoviště a takové hrozné věci. Ale pořád je to ještě lepší než třeba na východě Spojených států. Chalupu máme v lese, vysoko v horách, ve výšce 2700 metrů. No, na lyže mi to trvá na sjezdování 20 minut a na běžkování můžu vyrazit doma od chalupy nebo na sněžnicích. Na kole se dá jezdit po stezkách okolo a na chození po horách můžu chodit kdekoliv. Takže jediná potíž v našem starším věku je to, že je to vysoká nadmořská výška, chvíku se na to člověk zvyká. Mm-hmm.
Kolik to je?
Chalupa je ve výšce 2700 metrů a vrchol výtahu je ve výšce 4000 metrů.
Zní to skoro idylicky. Co tě táhne zase zpátky, že tak brzy se vrátíš do Prahy?
Tak já jsem říkal, já jsem rád jezdím, já se tady vlastně asi cítím doma, asi svých patřím sem. A ten můj časový rozvrh je nepravidelný, to záleží, jak dám dohromady výpravy a svoje výpravy a cesty domů. Já tady dělám dost různých akcí. Důvod, proč tady budu v říjnu, hlavní důvod je, že mám tady fotovýstavu na prezidiu Akademie věd 11. října a tak na to zahájení výstavy musím přijet. No a pak mám tady několik přednášek o kajakování a o májích. No a pak budu jednat o své knize, která se tady má vydat, no a vidět kamarády a něco málo příbuzných, které mám taky ještě pár. No a to na ten měsíc tak asi vydám. Pak tady budu znovu zase v únoru a pak zase v dubnu, aspoň počítám.
Co to má být za výstavu, o čem je?
Je to výstava fotografií z majských rituálních jeskyní. Je to 11. října v 17 hodin.
Bude vernisáž.
Odpoledne bude vernisáž na prezidiu Akademie věd národní 3 a vstup je volný.
Kdy bude následovat další dobrodružná výprava někam za tajemstvím májů?
No tak u májů teďka nemám, co říče májů, nemám velký plány. Já mám spíš plány navštěvit nějaké zříceniny Puebel indiánských v severním Mexiku, kde mě zajímá určitý druh keramiky, které souvisí se šamanismem. To by mělo být někdy příští rok na jaře. Letos už to moc nepořídím. A potom bych se chtěl vydat znovu Aluty příští léto. A samozřejmě ještě mám několik dalších plánů, jako se chci vydat do Peru, tam jsem byl jenom jednou, a do Baja California studovat nějaký indiánský obrazce na skalách a podobně, tak to nevím přesně, kdy to dokážu, ale ty dvě věci, to severní Mexiko a potom ty Aluty v létě, ty jsou víceméně jako moje priority.
Líčí na závěr našeho setkání Stanislav Chládek. Děkuji za čas, přeju šťastnou cestu a brzký návrat. Měj se hezky, na shledanou.
Děkuji mnohokrát, na shledanou.